Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatos, Ainis un Andis arī ir pieslēgušies attālināti. Labrīt tiem, kas attālināti. Mēs varam sākt Tās pašvaldības finanšu komitejas sēdi. Un pavisam darba kārtībā ir izsludināti 7 lemjošās daļas jautājumi. Un viens ir informatīvajā daļā. Un skatos, ka ir arī iesniegti priekšlikumi darba kārtība papildināt ar vēl 6 jautājumiem. Vai pirms balsojuma par priekšlikumiem ir kādam vēl kaut kas sakāms, piebilstams? Jā, Daini, lūdzu, labrīt.
Labrīt. Es domāju, ka varbūt tas ir tīri tehnisks. Tāds jautājums, kāpēc minētie lēmuma projekti nav iekļauti darba kārtībā, jo SIGS komitejā mēs skatījām arī līdzīgu lēmumu projektu par finansējumu par OIS brīvdabas izstrādes nomas maksu, kurš netika virzīts uz finanšu komiteju, taču minētais jautājums ir iekļauts finanšu komitejas darba kārtībā šobrīd. Taču nav iekļauts 6 lēmumu projekts saistībā, 1 ar skolu likvidāciju un 5 ar skolu reorganizāciju saistītiem jautājumiem. Un papildus tam arī likums par pašvaldībām paredz, kad sniedz komitejas sniedz atzinumu jautājumos, kur ir komitejas kompetencija, un kā arī sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar pašvaldības finanšu resursu izlietošanu. Tādēļ minētie lēmumu projekti, kā priekšlikumi dotajā brīdī, ir iekļauti, lai tos savukārt iekļautu darba kārtībā lemjošajā daļā.
Vēl es jautājumu sapratu. Jā, Aldi, lūdzu.
Labrīt, man jautājums to priekšlikumu iesniedzēm. Jūs tā kā lēmuma projekts negrasījāties pievienot pie saviem priekšlikumiem?
Minētie lēmuma projekti ir izskatīti komitejā, un kā mēs no atbildīgām personām arī dzirdēju un arī komitejas vadītājs neiebilst, ka viņi varētu izskatīt finanšu komitejā virzīt. Tie ir tie paši lēmuma projekti, kurus mēs skatījāmies SIGS komitejā. Es domāju, ka jums arī pieejams lietvars, lai mēs visu tos lēmuma projektus redzētu.
Paldies. Labi, nu tā īsti tā kārtība tāda nav, kad komitejā nu, kāds saka, kāda būs nākošajā vai kuri jautājumi, kurā komitejā ir iekļaujami un tā tālāk. Tomēr katrs komitejas vadītājs to darbu kārtību veido pēc kaut kādiem zināmiem principiem. Un saistībā ar šo jautājumu, kas skar nomas maksu brīvdabas aizstrādēji, tur es saprotu, kad ir straujāk jāvirzās uz priekšu, lai varētu šo pasākumu izreklamēt un notiek jau patiesībā darbs pie šī pasākuma veidošanas. Nu tā kā tas ir tas mans priekšlikums un tas, kā es uzskatu, kā ir virzāms tālāk jautājums arī par piemēram skolu tīklu. Jo attiecībā uz skolu tīklu iepriekšējā komitejā nu, tika viņš gana izdiskutēts un mēs ejam no tā pa solim uz priekšu. Vispirms tā tad nolēmjām pa skolu tīklu un pēc tam, lai taupītu arī resursus, kas skar finanšu un grāmatvedības nodaļu, tāpēc tam mēs tālāk, kad būs darbs beidzies pie šī gada budžeta projekta, tad mēs tālāk februārī sāksim strādāt pie šiem aprēķiniem saistībā ar skolu tīklu, kā mēs šo jautājumu būsim lēmuši 25. janvāra domas sētē. Jā, Daini, lūdzu.
Ja minētāju lēmumu projektā, es saprotu to, ka par OIS aizstrādes Golkin koncertu atlaidi, tas ir steidzams jautājums. Un tādēļ viņš ir iekļauts finanšu komitejā un jautājums par skolām nav iekļauts tādēļ, kad viņš varētu netikt skatīts tālāk arī domas sēdē, un viņš tiks skatīts vēlreiz atkārtot finanšu komitejā.
Viņš tiks skatīts domas sēdē, un tālāk pēc tam februārī tad tiks strādāts pie šiem aprēķiniem, kas ir saistīts ar finansēm, un tad šis jautājums būs finanšu komitejā.
Manuprāt, šāds lēmums pieņemot, labi ir tas ir mans viedoklis, un jūs, protams, arī darba kārtība arī veidojāt, jā, taču būtiski šie finanšu jautājumi skar jau pirms lēmumu pieņemšanu.
Paldies. Labi, tad, ja nav nevienam nekas piebilstams, tad mēs varam sākt balsot par lēmumu projekti, priekšlikumiem iekļaut darba kārtībā. Pirmais priekšlikums ir no Daiņa Karola iekļaut Finanšu komitejas sēdes darba kārtībā lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par Kolkas sākuma skolas likvidāciju. Tā, tad es saprotu, jums visiem ielādējās visi.
Es bieži, ja?
Labi, tad mēs varam uzsākt, nekas nav Dainim piebilstams, ja mēs varam uzsākt balsošanu par pirmo priekšlikumu, lūdzu. Visiem darbojās sistēma. Varu slēgt, ja? Slēdzu. Tātad pieciem deputātiem balsojot par, pieciem deputātiem pret un vienam atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk otrais priekšlikums – iekļaut Finanšu komitejas sēdes darba kārtības lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par Mērsraga vidusskolas reorganizāciju. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Jā, Ilva.
Par jautājumu, kamēr mēs balsojam. Labrīt.
Labrīt.
Šādos gadījumos, kad darba kārtībā nav paredzēts kāds jautājums, ja mēs nobalsojam par iekļaušanu darba kārtībā, tad pēc satura un lēmuma projekta viss šis te lēmuma projekts tiek saglabāts tāds kā iepriekšējā komitejā. Es vienkārši nesaprotu to jēgu.
Jā.
Jā, kā arī norādīts ir izskatīgo lēmuma projektu, kādu mēs izskatījām SIKS komitejā. Mēs nerunājām, ja jūs klausieties arī ierakstu. Jā, tad vēl jau vairāk jūs dzirdējāt par to, ka minētais lēmuma projekts varētu tikt virzīts uz Finanšu komiteju, kur mēs īpašu vērtību pievērst arī finanšu jautājumu.
Izkārtībā, paldies. Labi, izdevās visiem nobalsot par priekšlikumu. Slēdzu. Tātad pieciem deputātiem balsojot par, pieciem deputātiem pret un vienam atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk trešais darba kārtības priekšlikums. Man te bišķiņ kaut kas atkal. Kā vienmēr no rīta, jā. Tā, tālāk ir trešais. Iekļaut priekšlikums iekļaut Finanšu komitejas sēdes darba kārtības lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par Valdemārpils vidus skolas reorganizāciju. Uzsākam balsošanu. Kaut kā. Tā mirklīt, es atjaunošu sistēmu. Tā. Tā, nu vajadzēja izskatās, kad aizgāja. Izdevās visiem, jā, slēdzu. Pieciem deputātiem balsojot par, pieci deputāti balso pret, viens atturās, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk ceturtais priekšlikums iekļaut Finanšu komitejas darba kārtības lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par Pūņu pamatskolas reorganizāciju. Varam uzsākt balsošanu par priekšlikumu, lūdzu. Varu slēgt, ja? Pieciem deputātiem balsojot par, pieciem deputātiem pret un vienam atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Tālāk piektais priekšlikums iekļaut Finanšu komitejas sēdes darba kārtības lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par pamat izglītības pirmā posma īstenošanu Lībagu sākumskolā. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Pieciem deputātiem balsojot par, sešiem deputātiem pret un vienam atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Un sastais priekšlikums iekļaut Finanšu komitejas sēdes darba kārtības lemjošajā daļā SIKS komitejā izskatīto lēmumu projektu par Virbu sākumskolas iekšējo reorganizāciju. Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Izdevās visiem, ja? Slēdzu. Pieciem deputātiem balsojot par, sešiem deputātiem pret un vienam atturoties, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to darba kārtība paliek nemainīga un lemjošajā daļā mums ir izskatāmi šodien 7 jautājumi. Un līdz ar to varam ķerties pie pirmā darba kārtības jautājuma par OS brīvdabas estrādes nomas maksu. Un ziņotāja ir Dace Broka. Labrīt, Dace, lūdzu.
Labrīt. Tātad Talsu novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Dēlins Agency iesniegums ar lūgumu rast iespēju samazināt noteikto nomas maksu no 10 uz 5% no ieņēmumiem komerces pasākumam Maksim Gākina koncepts Rojā šī gada 11. augustā. Rosa Brietuvis sestrāds vasaras konceptuālas stratēģijas.
Dace, mēs vairs nedzirdam.
Viesas rāds un viesas koncepts, kur izsveic ar profesionalitāti un spēj piesaistīt lielāku skatītāju, tā skaitā turistu daudzumu, kā arī paredzēts, ka pašvaldība būs atsevišķu pasākumu līdzfinansētāji. Estrādes nomas maksa noteikta Rosa Novada domas 19. gada 21. maija lēmuma numur 95 par Rosa Brīvdabas estrādes teritorijas un telpu nomas maksu, kura pirmā punkta otrajā apakšpunktā paredzēts, ka estrādes teritorijas ieskaitot skatu mākslinieks nolikto palīdzību labierīcības nomu komerciāliem pasākumiem, vieskoncertiem, viesizrādēm ir 10% pasākumu ieņēmumu, ja nav atrunāts citādi. Pasākumu rīkotājs par saviem līdzekļiem plāno būtiski palielināt sādvietu skaitu par trešdaļu esošo sādvietu, tas ir vairāk kā 300 vietas, kas palielinās ieņēmumus no biļetēm, līdz ar to iestrādē pasākumus nenesīs finansiālas zaudējumus. Iepriekšējo gadu sadarbības pieredze ar Maksim Gākina koncertu organizatoriem pierādīs, ka šāda līmeņa mākslinieku piesaiste rada plašu rezonansu un publicitāti, kalpo Rojas kā turisti un Rojas brīvdabas estrādes kā kultūra vietas reklāmai, dot pienesumu vietējai ekonomikai, veidot Talsu novada atpazīstamību un pozitīvu tā tālu, kā rada precedentu sadarbībai ar augstu līmeņu mākslinieku producentiem. Maksim Gākina koncerts Rojas brīvdabas estrādē publicētas kampaņas ir sniegušas pienesumu estrādes marketingam, kā arī Talsu novada un Rojas popularizēšanai. Maksims Galkins ir krieva mākslinieks viens no spožākajiem humoru un parodiešu žanru pārstāvjiem, kurš savas pret Krievijas karu Ukraino vērstās nostās dēļ cimtenē no vēlams un koncepts sniedz apustās. Pamatoties pašvaldību likuma 10. panta 1. daļas 21. punktu, man projektā tad Talsu novada doma nolēma noteikt Rojas brīvdabas estrādes nomas maksas 5% no pasākuma biļešu ieņēmumiem, tā skaitā PVN pasākuma Maksim Gākina koncepts 27. gada 11. augustā, ko organizēja sabiedrība ar ierobežotu atbildību Dēvens Agency nu, un juridiskie dati. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Deputāti jautājumi. Priekšlikumi. Jūsefa Kļava, lūdzu.
Tā, labrīt. Tā, pirmais jautājums ir Dacei. Man patīk tas jūsu ieraksts, pasākums, konstatējoša daļā, pasākums nenesīs finansiālu zaudējumus. Nu, tagad parunājam par tām finansēm, kaut vai jūs pagājušā gada fona par šo te pasākumu, kā teikt, jā, nu, izstāsta, cik tur bija tā, varētu būt tā 10% daļa, cik tā 5% daļa, un tā tālāk izstāstat.
Jā, to es varu izstāstīt, jo Maksimu Galkina koncertu 5% no biļešu ieņēmumiem par estrādes nomu sastādīja pagājušajā gadā 3761,25 €. Un tas ir turpat divreiz vairāk, kā vidē mums ienes jebkurš komerces pasākums, kas ir bijis Rozes brīvdabas estrādē. Un pagājušajā gadā Rozes brīvdabas estrādē notika 6 komerces pasākumi, neskaitot Galkina koncertu. Ar šiem 10% biļešu ienākumu kopējā summa bija 8631,18 €. Tātad vidēji viena pasākuma nomas maksa ir bijusi 1438,53 €. Mazākā nomas maksa bija 439 €, un lielākā nomas maksa bija 2159 € ar 10%. Tātad Maksim Galkina koncertu 5% ar saviem 3761 € pavisam noteikti bija vairāk.
Bet tas jau nenozīmē, ka nenesīs zaudējums. Izstāstat, kādi tad ir pagājušā gada finanšu rādītāji Rojas estrādēji. Un tad es jūs...
Es neesmu izprintējusi tā kā īsta bilance, bet vienīgi es varu pateikt to, ka mēs esam plānotos ieņēmumus gan kā nomas maksas, gan biļešu ieņēmumus sasnieguši un pārsnieguši.
Nu, vai tā īsti ir? Es domāju, ka nē, ko jūs sakat. Un kā jums šai Rojas estrādei ieņēmumi un zaudē, un ieņēmumi un izdevumi, kāda tur ir proporcija?
Varbūt, kad atsevar sagatavot to informāciju, jo diez vai no galvas var tā kā zināt, lūkums varbūt sagatavot un nosūtīt uz e-pastiem deputātiem.
Eva, piedod lūdzu, ja, bet ja mums ir kultūras centra vadītājs un viņš nepārvalda savu uzņēmumu finanses, ja, tā jocīgi ir man.
Nē, viņa jau pārvalda, bet ir, teiksim, nu, viss tas ir grāmatvedības programmā iekšā.
Es neprasu uz eiro, ja tā paņem reāli. Ja mēs katrs jūtam, jo es paņēmu arī, kā teikt, tas, kas pieejams, gan lietvarī, kas ir budžets, tur skaidri gaiši, man nevajag gatavot priekš manis neko, es viņai var pateikt priekšā, ka Rojas estrādes ieņēmumu pagājušā gadā ir 14 949, bet izdevumi ir vairāk kā 84 000. Un jebkurā gadījumā vai tas ir normāli, ka firma pelna uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina? Nu, pakomentēj to.
Nu, tas bija man jautājums, ja?
Jā.
Es gribēju teikt, ka mēs jau runājam par plānotajiem ieņēmumiem, ko mums ir plānojuši mūsu finanses nodē, ko ir Rojas estrādē, kāds uzdevums uzdevuši, cik ir jāieņem no nomas maksām, cik ir jāieņem no biļešu ienākumiem, un mēs šo plānu esam izpildījuši. No izdevuma tur ir, no izdevuma ir izdevuma, tādas izdevumas, kāda ir nepieciešama Rojas brīvdabas estrādē, tādu viņi arī budžetā parādās, un tos jau mēs nekādi nevaram ietekmēt. Mums nav uzdevums tā kā likt pretī izdevums pret ieņēmumiem.
Nu, un nākošais jautājums...
Tas ir, nu, ar to mūsu darbību mēs esam veikuši.
Un nākošais jautājums, kādiem pasākumiem vēl jums ir šīs te atlaides?
Es vēršos ar šo jautājumu, jo ir iesniegums no pasākuma organizatora, un nenoliedzami šis pasākums mums ir devis pienesumu, ne tikai mums, bet vispār arī citām nozarēm, kas ir saistīts ar turismu, viesu izmitināšanu un, protams, arī ar publicitāti vispār mūsu gan koncertu vietā, gan pagastam, gan novadam. Un es tagad īsti nezinu, ko es varētu teikt šā sakrā, jo visa šī lieta, kas saistās ar šo mākslinieku, nu, Nav pārāk daudz tādas vietas kā Roja, kur viņš būtu. Patiesībā mēs esam starp Londonu un Stokholmu un Briseli vienā rindā ielikt ar pasākumu norises vietu ar šo pasākumu. Māksliniekam 9,2 miljonu sekotāji, Un līdz ar to arī viņi visi redz mūsu skaisto koncertu vietu un tos video izmanto citas vietas pasākumu reklamējot. Un es domāju, ka tas vispār nav kaut kā izmērams vienā ciparā.
No, kāpēc mēs tieši šai firmai mēs tā kā gribam mazināt šo te nomas maksu, jo palast internetā. Internetā ļoti labi rakstīts, pats Galkins raksta, jūs mani barotāji. Koncerti tika izpārdoti dažu dienu laikā. Vai tiešām mūsu novada budžetam nevajag vēl otrus, tā kā jūs teicāt, tie 5% bija 3700 ar kaut ko, vai mūsu novada budžetam arī tos otrus 3000 nevajag, kā jūs pati domājat?
Nu, es gribētu teikt tā, ka visām lietām ir jābūt samērīgi, jo mēs nepalielinām šo te ieņēmumu sava rēķina, to viņi paši organizē gan to papildu vietu atvešanu, gan uzstādīšanu, gan aizvešanu, un tam nav nekāda sakara ar to, ko mēs iznomājam, mēs vienkārši iznomājam viņiem pasākumu norises vietu. Un salīdzinoši arī ar citām koncertzālē, nu tad mēs vienkārši būsim ar savām 1000 savietām uzsituši ļoti augstu vilni. Tas ir viens otrs, mums vienkārši šis pasākums nenotiks, un tad būs tie apmēram 4000 zaudējumi par nenotikuši pasākumus. Tiešām neredzu, kāpēc mēs nu, atteiktu uzņemt šo mākslinieku, varētu lepoties, turpināt lepoties, ka pie mums tāds pasākums notiek, jo tas bija diezgan grūts darbs viņu ieorganizēt pašā saknē, jau lai viņi brauc uz roju, jo vispār nav viegli iedabūt mākslinieku koncerts vietā, kas nav ne novada centrs, ne pilsēta, un plus ir arī tas, ka svētdienas dienā mums patiešām nav pieprasījums uz koncertu zāli, un citur pat ir svētdienās koncertu zālēm atlaidis, svētdienās, trešdienās, nu, norišu vietām ir atlaidis, jo tās netiek tā izmantotas, lai motivētu viņus izmantot.
Tā, nākošais jautājums pagājušā gadā.
Man rausās arī tas internets. Es gribēju vēl teikt arī, ka šī te līmeņa pasākums organizējot ir pilnīgi cita līmeņa arī izdevumi, jo es pati esmu interesējusies par iespēju kādu mākslinieku starptautisku slavenu organizēt. Tas saistās ar ļoti lielām apdrošināšanas maksām, uzņemšanām biļešu, lidmašīnu biļetēm, naktsmītnēm un tā tālāk. Un mums tas nav par spēku, un es ļoti priecājos, ka mums ir veidošās sadarbības, un tas tā nav mūsu rūpe. Mūsu rūpe ir iedot skaidrs sakārtot koncertu vietu un palīdzēt uzņemt viesus, kas neesmu uz pienesumu caur veikaliem, viesu mājām, benzīna tankiem, visu ko vēl.
Tā, nākošais jautājums. Jūs, cik es atceros, pagājušā gadā teicāt, ka tiks pārskatīts šis te izcenojums. Kāpēc? Es neredzu, vismaz līdz šim, varbūt kāds ir apstiprinājis jaunu izcenojumu, bet nekur. Jūs arī te pati atsaucaties uz 2019. gada tarifu. Stāstat, kāpēc tas nav darīts?
Mani aprēķini ir iesniegti šobrīd finansu nodaļai un izskatīšanai. Tas nebija ļoti vienkārši, jo saskaroties ar šo aprēķinu veikšanu, man vajadzīgi bija inventarizācijas akti, kur bija jāmeklē, un es nezināju, ka viņi ir vairāki. Jo tikko es sagaidu sameklēju galus tam vienam, tad izrādās, ka tas ir tikai viens ēkai, bet tad vēl ir atsevišķi tualete, un tad vēl ir atsevišķi kaut kādā bruģētā daļā, un tad vēl tā nav visa. Un tad pēdējo, ko man atsūtīja vēl no ostas pārvaldes, vispār to teritorijas platumu iznomājumās, lai var sākt veikt un likt tos ciparus kopā. Un tas, protams, nu, nav saistīts tikai ar manu gribēšanu, šī te informācijas savākšana, tur ir jāgaida laiks, kamēr es no kāda saņemu. Liels paldies Ingaru Maškalks, man arī palīdzējusi ir. Nu, un tagad ir tā, kad viņi ir iesniegti izskatīšanai, un tad, kad budžetā būs gala cipari, nu, tad mēs varēsim arī šo te salikt. Un es tiešām arī esmu tikai par to, jo man patiešām arī nav īpaši, nu, tā kā patīkami katreiz griezties, bet, nu, šis ir tikai viens tāds gadījums un viens patreiz viena tāda sadarbība. Jā. Nu, tā kā nākotnē mēs tiešām ceram uz tām sadarbībām ar augstu līmeņu māksliniekiem, kuri citi honorāri nav pamata no viņiem plēs 10 tādus, jo mēs neko tādu nepiedāvājam. Tā nu man iznāca griezties šobrīd ar to jautājumu pie jums.
Nu, un vēl
viens jautājums. Tas ir tiešām tāds ietilpīgs protests, tas nav tikai, vienam kultūras centra kādai zālē izrēķināt to ciparu.
Tā, un vēl viens jautājums. Jūs esat kaut kad paskatījusies, cik novadam liels finansiālais sloks ir par šo te objektu? Un cik mums jāmaksā ir, cik mēs maksājam, kā teikt, gan pamatsumu, gan procentus? Esat paskatījusies? Tas ir šīs,
tās ir tieši finanses. Kā tas ir, no, kā, ko tieši tas ar manu darbu varētu atrisināt, jo šis objekts bija jau uzcelts pirms es sāku viņu vadīt, un visi šie cipari figurēja arī, viņi nesaistīt, viņi parādās manā, man, nu, no tā veidojas, protams, arī kopējais pašvaldības budžets un visi izdevumi, bet tāda bija Rosas novadam arī līdz tam, un īsti es nezinu, ko es kā kultūras dzīves organizētājs tur varētu ietekmēt. Jūs tas no tā izraisa. Vienkārši mēs runājam par pasākumu, kurš nenotiks, ja tā summa būs par nomu, nu, nesamērīgi liela.
Es domāju, vai, ja jūs būtu izrēķinājis jauno izcenojumu, tad jūs redzētu kādi, cik šis tarifs, kā saka, būtu liels vai mazs, bet es jums varu arī atgādināt, kad, kā teikt, to, ko mums iedevus Agnes pirms jaunā gada uz šo te objektu, ir aizdevums 2,9 miljoni eiro, kas vēl jāmaksā. Un 24. Gada maksājums ir 152 tūkstoši. Manuprāt, arī šie 3,7 tūkstoši, vai cik būs šogad, es nezinu, vai biļetes būs tādā pašā cenā vai kādā veidā, ka tas, jebkurā gadījumā, ir tā ir ietekme uz mūsu novada budžetu. Jūs paši zinat, ka dzīve ir finansiāli grūta. Un tādēļ arī es negribētu, es balsošu jebkurā gadījumā pret, kad kāda firma pelna uz mūsu nodokļu maksātāju rēķina. Paldies.
Paldies. Oļegs Salojovs, lūdzu.
Labdien, Dace. Šobrīd man būtu jautājums, kas ir saistīts ar biļešu cenām, vai šobrīd ir arī bijušas sarunas, cik tad izmaksās šis koncerts, konkrēti koncerta apmeklētēm?
Viniet, tā nav mūsu, tā teikt, kā es pasaku, mūsu lieta prasīt viņu izmaksu tāmes un prasīt, kā viņi finansiāli savāk savus ciparus kopā, jo patiesība ir tāda, kad visi pakalpojumi maksā dārgāk gan tehnika, gan darbinieku algas un vispārējais, un es tiešām neesmu pat tiesīgi prasīt viņu tāmi un viņu aprēķinus. Mēs nomājam pasākumu.
Es neprasu tāmi, es prasu biļešu cenas. Vai jums šobrīd ir informācija par biļešu cenām? Ja nav, tad kāds viņas bija iepriekšējā gadā?
Biļešu cenas? Nu, jā. Viņas bija dažādas, viņām cenas mainās attiecībā pēc pirkšanas, nu, sākumā ir tā iesildošā cena, viņa pakāpeniski kāpj uz augšu, līdz kamēr pēdējās biļetes ir dārgāks. Nu, tāda ir šī īstē biļešu servisa tā stratēģija biļešu tirdzniecības. Nu, tieši man ir jāsaucie cipari, man bija 20 pasākumi, es zinu, ka lētākā biļete bija 30 eiro, un beigās, laikam, dārgākā bija 70.
Nu, to, ko es redzu, jā, to, ko es redzu šobrīd biļešu servisa.
Cik viņu pārdeva, to es nezinu, mums atsūta biļešu atskaita, kur iesniedz grāmatvedībā, tur, acīm redzot, visas tās biļešu kategorijas ir, man nekad nav bijis tāds jautājums par atsevišķām tām cenām, tāpēc es jums šobrīd tādu nevarēšu pateikt, bet to var noskaidrot, ja jums interesē, ir aizsūtīts finanšu nodaļa biļešu atskaita, vienmēr ienāk kopā, pēc kā rēķina šos te, nu, nomas maksas procentus.
Otrs jautājums, ja šodien finanšu komitejā mēs neatbalstam konkrētu lēmu projektu, Maksima Galkina koncerts nenotiks konkrētā Rojas aizstrādē?
Nu, visticamāk, ka nē, jo savādāk, ja viņš jau būtu ielikts tirdzniecībā iekšā, neskatoties to, kādu lēmumu jūs šodien iznesīsiet, vienkārši viņi arī vakardien vēl zanīja menedžments un jautā par lietas virzību, jo visās citās vietās jau tas ir, nu, tā kā viņš jau figurē, bet pie mums vēl nav, jo nav vēl tā lēmuma, nav līguma par to, nu, līdz ar to viņš tur nav. Ja viņiem būtu viena alga, tad tas viss jau notiktu, neatkarīgi no šīta, nu, ulemjam šodien. Es varu pateikt vienkārši, ka nebija viegli vispār viņus pagriezt rojas virzienā. Nu, katrā ziņā būs ļoti žēl, viņi tiks aizgriezt prom.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es, man nebūs jautājums, bet es droši vien izmantošu iespēju paskaidrot kolēģiem, kā organizē šādas pasākumus. Pasākuma organizātori vienmēr pelna, ja jūs tā gribat šo jautājumu skatīties no tāda virziena. Producenti vienmēr pelna, tas ir viņa vienīgais bizness, pelnīt uz skatītājiem, uz apmeklētājiem, uz klientiem. Tas ir viņu biznesa. Savādākā veidā mēs neiegūstam pasākumus, kurus mēs gribam redzēt, kurus mēs gribam apmeklēt. Tas tā informācija, lai saprastu, kādā veidā notiek šāda te mēroga izklaides vai kultūras pasākuma vispār dabā. Šeit nemēdz būt nekāds filantropijas, tā ir tikai tīri, tas ir viņu biznesa. Tas, kādā veidā mēs piepildām šīs savas kultūras iestādes, nu, lielā mērā ir atkarīgs no mums. Un šeit es klausoties, kā jūs uzdevāt jautājumus un mēģinājāt nu, tā kā pieprasīt atbildību no kultūras iestādes vadītājas par to, cik ir izmaksājuši šī infrastruktūra un kā viņa tagad tiks atpelnīta. Es ļoti ceru, ka tieši tāda pati atbildība jūsprāt būtu jāprasa arī, piemēram, no, es nezinu, Sabils mākslas kultūras turisma centra, no Talso kultūras centra, no visām iestādēm, kurās pašvaldība jebkad ir veikusi kaut kāds uzlabojums, ieguldījusi līdzekļus, un šo iestāžu vadītājiem būtu jābūt atbildīgiem par to, kādā veidā šie līdzekļi tā kā tiktu atgūti. Es noteikti gribu pateikt, kultūra nekad nebūs ne tūpa nulēm, to mēs visi labi apzināmies, un tāpēc, tiksim, kultūras iestādes vadītāji, konkrēti šajā brīdī Rojas kultūras centra vadītāji, nu tā kā likt justies nedaudz vainīgai par to, ka Rojā ir tapus šāda te izstrāde, nu manuprāt, tas nav īsti ne koleģiāli, ne korekti, jo tā ir pašvaldības izvēle šādu objektu attīstīt, būvēt, un vispār, nu, kā saka, tā, lai mums tāds būtu. To nekad nevar atpelnīt atpakaļ ne ar vienu nomas maksu šo te objektu tīri, ja jūs skatāties uz viņa, cik mēs maksājam gadā, cik mēs maksāsim 20 gados, un cik mēs varētu no šīs kultūras dabūt atpakaļ. Tā nekad nebūs.
Paldies par viedokli, Dainis. Lūdzu.
Ja man būs jautājums saistībā ar to, kas arī ir rakstīts preambulas sadaļā, ka pašvaldībai būs atsevišķi pasākumi līdzfinansētais. Nedaudz mēs aizskārām minēto jautājumu arī SIS komitejā. Mans jautājums ir, vai tiek slēgts arī kāds līgums, kad pašvaldība ir kā līdzfinansētais? Vai tiek
no, nav. Es varu atbildēt šo jautājumu, kā tas bija droši vien iecerēja tad, kad mēs bijām savā novadā. Jo piemēram, arī ir iespējams nu, teiksim, rīkot jāņus un būt pasākumam līdzfinansētām ar augstajām izmaksām. Viņi rāda televīziju un tam līdzīgi, ka mēs kaut ko nodrošinām no savas puses, tur, no, piemēram, skatuves tehniku vai darbinieku, tur apsardzes vai maksājam kaut kādu mākslinieku honorāru, nu, kad atrunā, kad viena daļa maksā, piemēram, producents, un mēs atkal piedalāmies ar savu līdzfinansējumu. Nu, tā tas ir, man nav līdz šim bijuši tādu resursu, lai es varētu no būtas līdzfinansētājs un vispār izrādīt interesi par kādu tādu pasākumu, un tā līdzfinansēšana šī gadījumā, nu, nav mums, vismaz man darba laikā nav parādījusies, un, bet tikko, ja būtu tāda sadarbība, ja būtu tāds piedāvājums, mēs šos gadījumus izskatām, bet mēs parasti atduramies par to, ka mums, diemžēl, nav iespēju tādu veikt. Tā tas bija ietverts, es tā domāju, tenī pirmsākumā, ka tika šis izveidots cenrādes.
Paldies, bet nu, varbūt, kad ir vērts palabot preambulas sadaļu, kas neatbilst varbūt realitātei. Es domāju, varbūt, ka ir vērts labot preambulas sadaļu, jo te ir rakstīts, kā arī paredzēts, ka pašvaldība būs atsevišķi pasākuma līdzfinansētājs, un kas ir minēts strateģiskajā plānā. Jūs balstāties uz šo punktu, un arī uz citiem punktiem, uz kā pieprasāt minētajai firmai atlaidi. Ja pašvaldība nav kā pasākuma līdzfinansētājs un netiek slēgts nekāds līgums, nu tad... Vai šādējā sadaļā būtu jābūt preambulā? Paldies, man viedokļi jau izsēdēt
Varbūt organizēt vairāk viesizrādes un vieskoncerts, kur izcēs ar profesionālitāti un spēj piesaistīt lielāku skatītāju, tā skaitā turistu daudz, un varbūt šo no to tas...
Nu, izdomā vēl līdz domas, tai laiks ir Josefa Kļava, lūdzu?
Ne, es gribēju tikai repliku Aldim, es neesmu koka nokāpusi, esmu ļoti daudzus arī pati pasākumus organizējis, un es arī šīs finanses saprotu, bet šī brīdī mums arī jāpadomā, kā par šādu objektu, kāpēc jūs piesaucāt Sabiles mākslas centru un tā tālāk, kāpēc tie neviens nenāk pie pastieptu cepuri, tur tādam vajag atlaidi, šitādam, jā, jebkurā gadījumā. Jā, jā, es,
no labi,
es ļoti labi, es tūlīt pabeigšu, es ļoti labi esmu izpētījis, jebkurā gadījumā, visa šīs te lietas, ja? Un tādēļ tāds ir mans viedoklis, kad vai nu būs 5 vai 10%, jebkurā gadījumā Galkins rojā būs, koncerts notiks, tikai mums būs par 3 komā vairāk. Jūs jau 3. gadu to sakat, ja tā paņem reāli. Paldies, viss!
Nu, redz, nu, tas arī ir interesanti, ka katrs mēs esam savādāks un ar saviem uzskatiem. Labi, tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ilvai ir, jā, ne?
Nav jautājums, mēs šobrīd spēlējam pokeru, būs vai nebūs, kurš nosauks augstāku likmi. Paldies jums, Dace, un izturību jums šādos lēmumos, un paldies, ka jūs esat darījusi pat neiespējamo, lai šāds koncerts mūsu novadā notiktu.
Atbalstīšu paldies,
tā, nu tad mēs tā kā varam uzsākt balsošanu, ja kādam, jā, Oļegam vēl ir ko piebilst, jā, Lūdzu, viedoklis.
Viedoklis šobrīd, es domāju, Dace, neatkarīgi, vai tas būs 5 vai 10%, šis koncerts notiks, jo, ja mēs paskatāmies biļešu servisā, tad redzam biļetes Jūrmalā maksā no 40 eiro līdz 200 eiro. Šobrīd jau uzņēmums ir noteicis cipru, cik tad maksā šis koncerts. Es domāju, šobrīd uzņēmums gaida mūsu lēmumu, cik procentuāli tad mēs prasīsim no konkrētā uzņēmuma maksāt par šo pasākumu ir. Nu, un tad šobrīd, manuprāt, mums kā pašvaldībai šie 10% būtu jāatstāj un 10% būtu jāiekasē no konkrēta uzņēmuma, jo principā to, ko arī Aldis minēja, tas ir mārketings, Galkina kungs saņem savu honorāru daļu, uzņēmums pelnīs savu daļu, un šobrīd atkarībā no mūsu lēmumu ir vienkārši jautājums, cik tad maksās biļetes, ja? Pagājušajā gadā jūs minējāt, bija 30 līdz 70 eiro, nu šobrīd es redzu biļešu servisu Jūrmalā pārdot 40-200 eiro, nu tad attiecīgi šobrīd tā peļņas daļa ir, viņi var regulēt ar biļešu cenu. Ja? Un mums ir jāpaņem sava daļa, un mums ir sava daļa, attiecīgi šie 10% ir jānopeln par mūsu estrādes īri. Tas būtu mans viedoklis.
Paldies.
Es gribu teikt, mēs runājam par zvejnieku ciemu Roja, jā, mēs runājam par ciemu. Otrkārt, mēs nevaram piedāvāt, mums nav vietas pie galdiņiem, kuras maksā šos 200 eiro ar šampaniešiem un tā tālāk. Un es vienkārši pārsevu koncertu vietu, es neesmu ne viņu sadarbības partneris, ne godīgi sakot adjutants. Vienkārši, kad mēs pirmo reizi runājam, šīs pārunas bija, vismaz 3 reizes braucot menedžmentam pie mums pētīt mūsu vietu, mūsu jauno norises vietu, vai te rīkot pasākumu, un tas punkts visu laiku bija šī dārgā nomas maksa, kas sanāk pēc procentiem. Ne, es nereiķinu tiešām viņu izdevumus, es viņus nezinu, es zinu to, ka tas, tie izdevumi vienkārši, es esmu painteresējusies vien par apdrošināšanas, kas ir entie 10 000, un es ļoti ceru, ka mēs nu, sakārtosim šo te lietu. Jā, es jūtos vainīgi pēc tā, bet tas nav tik vienkārši un tik, nu, tā teikt, tas nav tāds ikdienas darbs un pavisam tas nav vienkārši ar šiem daudziem visiem inventarizācijas aktiem un saprast, kā tad īsti vajadzētu. Bet nu, tas ir procesā un tas notiek un būs visiem vieglāk, bet šie noteikumi, protams, būs.
Paldies. Labi, tad mēs varam uzsākt balsošanu, ja? Lūdzu. Slēdzu. 8 deputātiem balsojot par, 4 deputātiem balsojot pret, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, Dacei, par jau paveikto. Tālāk nākošais darba kārtības jautājums ir otrais par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 26. janvāra lēmumā numur 13 par Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Un ziņotāja mums ir Aija Lorence. Labrīt, Aija. Lūdzu.
Labrīt. Ņemot vērā personālaju izmaiņas, ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz grozījumus Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās saistībā ar Talsu novada pašvaldības pārstāvniecību. Pirmais grozījuma punkts paredz, ka turpmāk tautsaimniecības komitejas dzīvokļu apakškomitejā, kā Talsu novada pašvaldības pārstāvis darbotos izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Valdis Bārda. Savukārt, lēmumā otrais punkts precizē pārstāvniecību veselības un sociālo jautājumu komitejā. Tātad, ņemot vērā, ka līdšanajā Talsu novada sociālā dienesta vadītāja Dace Zeņa pārtrauc darba attiecības ar pašvaldību, tad turpmāk šajā komitejā būtu viens pārstāvis – Kalvis Kalniņš.
Paldies. Deputāti jautājumi. Dainis Karols, lūdzu.
Es tīri no tāda praktiskā viedokļa, ja Dace nav, vai tur nevarēja būt kāds arī no sociālās dienesta?
Ir iespēja arī, kamēr tiek apstiprināts amatā jaunais sociālā dienesta vadītājs, pilnvarot vadītāju pienākumu izpildītāju Ilzi Kalku velku, ietļaujot viņu arī šajā pārstāvniecībā.
Ne, es tīri no tā, ja principā, ja Kalvs ir uz pagaidu, principā, ja tūlīt tas beidzās konkurss. Nu, būs izsludināts konkurss, ja, nu, viņš mēnesi, ja, tad sanāk pēc ziņojuma, kad Kalvs būs tīvais mēnesi, pēc tam liksim iestāds vadītāju.
Nē, tātad līdz šim pašvaldība bija pārstāvēta ar diviem pārstāvjiem, Kalvis Kalniņš un Dace Zeļa.
Kalvis tātad paliek un Daces vietā?
Šobrīd nav pārstāvis virzīts, bet mēs varam iekļaut arī Ilzi Kārku vēl kā pienākumu izpildītāju.
Nē, nu varbūt līdz domēt, par to ir padomāt.
Jā, nē, mēs par to varam padomāt, bet patiesībā jau ir tā, ka pašvaldību savienībai tās komiteju un apakškomiteju un komisiju sēdes notiek arī attālinātie, ja? Un, nu, tas, ka mums tur būs tā pārstāvniecība līdz brīdim, kamēr noslēgsies konkursu sociālā dienesta vadītāji, tas nekas, nu, ja tur ir viens. Tā kā, nu, tad, kad atnāk informācija no pašvaldības savienības par kādu no tām sēdēm, tad es vienmēr viņu novīzēju arī, nu, tās iestādes vai jomas pārstāvjiem, kas pieslēdzās klāt, un tad tās aktualitātes dzird. Tā kā informācijas badā mēs nebūsim, ja mēs arī atstāsim šo vienu vietu brīvu līdz brīdim, kamēr mums būs īsts, nu, sociālā dienesta vadītājs.
Paldies.
Nu, tā man šķiet. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Vietokļi? Varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par... Lēmuma projekts ir atbalstīts, un tad līdz domas sēdē, ja kāds, nu, varbūt vēlās pārstāvniecību, tad šo viedokli vajag paust šo vēlmi, bet, ja nē, tad varbūt, ka varam iet arī pēc tā plāna, ka gaidām, kā noslēgsies mums konkurss. Labi, paldies. Tālāk trešais darba kārtības jautājums par iepirkuma līguma būvniecības ieceres dokumentācijas Talsu novada pašvaldības operatīvās informācijas centra izveide, izstrāde un autoru uzraudzība būvdarbu laipo kā slēgšana ar sijā balts un melns. Šeit mums ziņotāja ir Sanda Ķiršakmene. Labrīt, Sanda.
Labrīt.
Lūdzu.
Elektronisko iepirkuma sistēmā tika izsludināts iepirkums. Būvniecības ieceres dokumentācijas Talsu novada pašvaldības operatīvās informācijas centra izveide, izstrāde un autoru uzraudzība būvdarbu laikā. Būvniecības ieceres dokumentācija ir nepieciešama projekta Talsu novada pašvaldības operatīvās informācijas centra izveide īstenošanai. Saskaņā ar iepirkuma likuma nosacījumiem līguma izpildes termiņš ir 32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Pašvaldības iepirkuma komisija 23. gada 18. decembrī pieņēma lēmumu par tiesībām slēpt iepirkumu līgumu ar Sijā Balts un Melns par summu 68304,50 eiro, tai skaitā PVN. Saskaņā ar likumu par valsts budžeta 24. gadam 36. panta 2. daļas 9. punktu pašvaldība 24. gadā var saņemt aizdevumu iekšējās drošības investīciju projektu īstenošanai policijas infrastruktūras izveidei un uzlabošanai. Lūdzu atbalstīt projektu. Tad slēgt iepirkumu līgumu būvniecības ieceres dokumentācijas tals novad pašvaldības operatīvās informācijas centra izveida izstrāde un autoru uzraudzību būdarbu laikā ar Sijā Balts un Melns līguma izpildes termiņš 32 nedēļas no līguma noslēgšanas dienas. Paredzēt finansējumu 68304,50 eiro ar PVN lēmumu pirmā punktā minētā līguma izpildes nodrošināšanai Talsu novada pašvaldība 24. Gada budžetā. Paldies.
Paldies, Dainis Karolis, lūdzu.
Jā, varbūt ir nedaudz vairāk informācijas par pašu projektu. Uz doto brīdi mēs varam saņemt aizņēmumu saistībā tieši ar projektu izstrādi, ja?
Jā.
Un pēc tam par pašu projektu realizāciju?
To pēc projektu apstiprināšanas. Tad.
Labdien, es papildināšu.
Jā,
tātad mēs varam saņemt aizņēmumu nevis būvprojektu izstrādē, bet tieši būvdarbiem, taču, lai mēs uz šo aizņēmumu pretendētu, mums ir jābūt gatavam būvprojektam un vismaz kontroltāmei. Tādēļ arī mums šis lēmums diezgan steidzams, lai mēs varētu uzsākt projektēšanas darbus, jo investīcija projekti būs jāiesniedz līdz 1. septembrim.
Paldies, Paldies. Par precizējumu. Cik ir plānots, apmēram, cik varētu būt tas aizņēmums liels, nu, cik tam projekta realizācijā mēs uz kādu summu mēs varam plānot?
Nu, apmēram līdz miljonam.
Paldies,
Jā, Sanna. Ir diezgan nopietni jāpārbūvē. Tā ir ēka daļa ielā 4.
Paldies.
Paldies, Sandra Petersona.
Man lūdzu arī, Aivai, tur tālāk jautājums. Šim investīciju projektam līdzfinansējums ir 10 vai 15%? Es neatceros īsti šobrīd.
15.
Paldies.
Andris Astrātovs, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Jautājums tāds. Lēmuma projektā mums ir projektēšanas nosaukums summa, bet par to saturu. Ko mēs īsti tur projektējam, to apjomu, kas tur būs finālā, ko mēs uzprojektēsim?
Sanda?
Tātad šo te pašvaldības policijai operatīvo centru, tur būs pilna komplekta, tātad pārcelties no aizsošām telpām uz to daļu ielu 4.
Ko ietver vārdu salikums operatīvais centrs, kas tur būs iekšā? Patversme tur būs?
Vai varbūt var palīdzēt patversme?
Jā, tur ir plānots īslaicīgās aizturēšanas telpas, tāpat arī visiem darbiniekiem telpas, ārpusē labiekārtots stāvlaukums.
Labi.
Tu runāji pats korpšanu?
Jā, es domāju, jā, pa atskurpšanu, jā.
Arī tas būs?
Jā.
Jā.
Arī tas būs. Tas vienotais video novērošanas centrs, tas arī būs?
Jā, viss pārceļas uz turieni.
Tad arī telpas, kur šitai administrīvai komisijai darboties strādāt turpmāk.
Nu, tāds telpas tur noteikti varēs atrast, jo tur būs gana plaši kabineti, tāpat ir arī zālīte plānot, tā kā, jā, noteikti, ka varēs arī komisija darboties.
Labi. Un plānotais projekta izstrādes termiņš, ja tagad doma nolem janvārī slēgt līgumu, februārī noslēdz līgumu, kad būs projekts gatavs, kad paredzēts ir?
Mēs esam jau sazinājušies ar Sijām Melns un Balts, esam viņiem izstāstījuši esošo situāciju, viņi ir, nu, pagaidām ir nosolījušies, ka viņi jau mums varētu tā kā kontrolētāmi un gala projektu iesniegt jūlija vidū.
Un kad mums jāaiziet ir pēc investīciju projekta pēdējais termiņš?
1. septembris.
Un jāapgūst šogad cik?
Šogad nu, vismaz kaut vai pāris procenti, bet no tiem 15% būs pašvaldības līdzfinansējums. Nav noteikti, cik procenti šogad ir jāapgūst. Šis ir līdzīgs piemērs, kā mums bija pagājušajā gadā ar Dundas ielu, ka mēs plānojam tikai 5%. Šeit mēs arī domājam šogad plānot piesardzīgi, ne vairāk kā 5% būvniekam samaksājam avansu. Tad varam nākamajā gadā vēl pārējos maksājumus.
Un pēdējais jautājums konkrēti ar šo projektētāju mums ir pieredze?
Jā, viņš ir projektējis bērnu laukumu Kareju ielā, es pareizi atceros, jā.
Kā mums tur gāja?
Bez problēmām.
Paldies.
Sandra Pētersone, lūdzu.
Man ir jautājums, vai šim projektam vispirms ir tātad pašvaldības līdzfinansējuma iegūdījums un pēc tam mēs saņemam valsts naudu vai šī ir atšķirīga situācija?
Šeit ir reizē, tikko kā mēs veicam maksājumu aizņēmumu, tā mums ir arī jālīdz finansē ar savu maksājumu.
Paldies. Jūzefa Kļava, lūdzu.
Jautājums tāds, vai iesniedzot šo te projektu pēc, es saprotu, būs valsts aizdevums, ja? Finansējums, ja? Iepirkuma procedūras dokumentācija jau par būvdarbu vērtību. Šeit būs tikai, šeit mēs runājam un slēdzam līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, bet pašu būvdarbu iepirkumam nebūs jau vajadzīgam būt gatavam, jāsaka tā.
Likums par valsts budžetu, šis te pants, ko Sanda minēja, šādas prasības neizvirza. Viena no prasībām ir tā, ka mums ir jāsaņem vairām pozitīvas atzinumus par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai un projekta nepieciešamību pašvaldības autonomās funkcijas ilgspējīgai nodrošināšanai. Šeit nav nosacījums, ka būtu jau jābūt noslēgtai būvdarbu iepirkuma procedūrai.
Un otrs jautājums ir par tām 32 nedēļām. Es te mēģināju sārēķināt, aprēķināt, tur tas termiņš, nu, ja jūs teicāt, viņi sola tur jūlija vidū, tad ir burvīgi un ļoti labi, bet principā tās 32 nedēļas sarēķinot, ja februārī noslēdz tikai šo te iepirkumu līgumu, jā, tad tur tas termiņš ir uz bumbām.
Jā, mēs šos riskus esam izvērtējuši. Projektētājs jau ar mums ir sazinājies. Mēs jau viņam esam izsnieguši visu mums pieejamo tehnisko dokumentāciju. Var teikt, ka formāli jau projektētājs ir iepazinies ar visu šo te mūsu iesniegto un gaidu līgumu, lai varētu oficiāli uzsākt darbus.
Un cik pretendentu bija uz šo te projektēšanu.
Sanda droši vien varēs nokomentēt. 7, manuprāt, bet Sanda pretī.
Tāds, slītās mēģinās.
6, pretendenti bija 6.
Jā, paldies. Daini, lūdzu.
Es vienkārši varbūt par to steidzamību, ja 18. decembrī tika pieņemts lēmums, kāpēc decembrī netika virsīts uz domu sēdi.
Kurš zina?
Nu, mēs jau arī nezinājām, vai šādu atbalstu veicu, vai būs, nu, bija pieņems budžets, līdz ar to mēs virzamies uz priekšu, valsts budžets.
Valsts budžets. Tā, labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Andīts, tā tev palika roka, vai tas tev ir kaut kas jauns radies?
Man bija tāds pats jautājums kā Dainim, bet tā atbilde, nu, bet valsts budžeta jau pieņēma pirms 18. decembra. Budžeta nosacījumi jau bija zināma. Jo šobrīd tiešām izskatās, ka tas laiks ir ļoti sasprints. Nu, tas viens mēnesis pašiem ļautu vieglāk elpot.
Nu, jā, bet es sapratu, ka dokumenti jau ir iedoti un kaut kāds darbiņš ir uzsācies. Vienīgais mēs esam kavējušies ar šo domas lēmumu. Jā, Sandra, bija jautājums, lūdzu.
Jā, man ir jautājums. Tad es saprotu, ka tur ir diezgan vērienīgi tie būvniecības darbi, kas ir jāveic. Kāds ir projekta beigu termiņš, līdz kuram ir jāapgūst nauda? Nākošais gads?
Nākošā gada 31. decembris.
Uh-huh. Paldies. Labi, paldies. Tad mēs varam, ir kādi viedokļi vai kaut kas vēl piebilstams, ja mēs varam uzsākt balsošanu. Nav, ja? Labi, uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virsīts uz domes sēdi. Nākošais ir ceturtais darba kārtības jautājums par atkārtotu izsoli un atkārtotiem izsoles noteikumiem nekustamajam īpašumam pils Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā. Un ziņotāja ir Diāna Tabulēvica. Labrīt, Diāna, lūdzu.
Labrīt, labrīt. Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 6. oktobra lēmumu par nekustamā īpašuma pils Laidzē Laidzes pagastā atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu tika nolemts nodot atsevināšanai šo nekustamo īpašumu. Īpašuma nosacīto cenu nosako 19600 eiro un samaksas termiņu 38 mēnešu no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Saskaņā ar minēto lēmumu no 2023. gada 6. novembra līdz 6. decembrim norisinājās īpašuma elektroniskā izsole, kurē nereģistrējās neviens pretendents. Un tādējādi saskaņā būstas personas mantas atsevināšanas likumu pašvaldībai pēc pirmās neveiksmīgās izsoles ir tiesības rīkot atkārtotu izsoli, pazeminot izsoles sākuma cenu vairāk par 20% no nosacītās cenas. Pašvaldības mantas iznomāšanas atsevināšanas komisija ieteica rīkot otru elektronisku izsoli ar augšupējošu soli, negrozot īpašumu nosacīto cenu un samaksas termiņu. Un lēmuma projekts paredz atzīt par nenotiekušu nekustamā īpašuma pils Laidzē Laidzes pagastā elektronisko izsoli, rīkot otru elektronisku izsoli ar augšupējošu soli, sākuma cenu nosako 19600 eiro un samaksas termiņu 38 mēnešu no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas, kā arī apstiprināt īpašumu izsoles noteikumu saskaņā pielikumu. Paldies!
Paldies. Dainas Karols vēlās jautāt, lūdzu.
Ja šī ir otrreizējā izsole jau un komisija lēmusi to, ka nesamazinātu šo izsoli, neskatoties to, ka pirmā izsolē neviens dalībnieks nav pieteicies, lai cena saglabāšana pirmās izsoles līmenī ir kaut kāda signāla, ka tomēr varētu kāds pieteikties?
Tādu lietu ir grūti prognozēt.
Jā, bet nu, kāda ir argumenta saglabāt esošo cenu? Viņi nesamazinot.
Aldis Pinkens kaut ko vēlas.
Pārdot, nu.
Jā, Aldis kaut ko vēlas piebilst.
Jā, es kā šīs mans iznomošanas atsevināšanas komisijas vadītājs varu par šo gadījumu pateikt, ka mēs komisijā diskutējām par to, ko darīt uzreiz samazināt tātad šo cenu. Vai tomēr, nu, mūsuprāt, mēs novienojāmies par to, ka mūsuprāt šis objekts tomēr ir jāmēģina realizēt. Tā cena jau šobrīd nav, teiksim tā, pie nosaukuma pils, viņa nav pārāk liela. Tas, kādā viņa stāvoklī, tas ir cits stāsts, bet mūsuprāt, tā tad ir jāmēģina tomēr šim objektam iegūt tā tad viņas patieso vērtību, nevis samazinot, noiet līdz kaut kādam, nu, tā kā pārāk zemam līmenim. Tas bija komisijas diskusijas rezultāts.
Daini?
Jā, paldies, Aldi, par skaidrojumu, bet nu, vienkārši domāju, kāds bija mums mērķis, ja principā neviens nebija pieteicies. Parasti jau samazināja, lai radītu interesi un būtu izsolē piedalīties, ja mēs esam atstājuši esošo cenu un nav signāla, ka kāds varētu pieteikties, tad jebkurā gadījumā mums šitie pašvaldības īpašums kaut kādā brīdī būs kā apgrūtinājums. Bet labi, paldies par skaidrojumu.
Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi, priekšlikumi, vietokļi? Varam uzstāt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. 12 deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir piektais darba kārtības jautājums par telpas Lielā ielā 19-21 Talsos Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts asins donoru centram. Un ziņotāja ir Diāna Tabulēvica. Lūdzu, Diāna.
Pašvaldībā saņemts valsts asins donoru centrs iesniegums ar lūgumu atbrīvot centru no telpu nomas maksas par telpu Tautas nams Lielā ielā 19-21 Talsos izmantošanu centru organizētojas izbraukumos pie donoriem Talsos. Saskaņā publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma publiska persona savu mantu var nodot publiskai personai pakalpojumu sniegšanai. Un šādos gadījumos, principā, ja nodot bezatlīdzības lietošanā, par to ir jāpieņem lēmums. Un ņemot vairāk, ka valsts asins donoru centrs ir veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestādes funkcija, kas sniedz publisku pakalpojumu, tad lēmuma projekts paredz nodot bezatlīdzības lietošanā valsts asins donoru centram nekustamā īpašuma Lielā ielā 19-21 Talsos sastāv ietilpstošās būvēs ar nosaukumu Talsu Tautas nams telpu grupā reģistrēto telpu numuru 33, kas ir lielā zāle ar kopēju platību 355,2 kvadrātmetri centra organizētajiem izbraukumiem pie donoriem Talsos. Tāpat atbrīvo centru no telpas komunālo pakalpojumu maksas lēmumu norādītajos datumos, uzdot Talsu no pašvaldības iestādē Talsu kultūras centra slēgt līgumu ar centru par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā lēmuma pirmā punkta noteiktajos datumos un līgumā iekļaut noteiktus nosacījumus, kas ir arī norādīti lēmuma projektā. Paldies!
Paldies! Deputāti jautājumi. Dainis, lūdzu!
Jā, varbūt es nezinu, tu pašu to līgumu precizēt, jo principā mēs esam ielikuši datumus, no labi 12. Decembrī saņemts iesniegumus. Mēs rakstām to, ka pirmā tālus bezatlīdzības lietošana tiek jau nodotā 6. februārī. Taču punkts paredz to, ka iegadījumā vai nu centrs vai nu iestāde pārdomā, jā, tad jābrīdin mēnesi pirms tam mēs nespējam izpildīt šo punktu, jo 6. februārī jau ir, tur ir nedēļa palikusies varbūt attiecināt uz nākošajiem datumiem, kaut kā noprecizējot, jo mēs ieliekam punktu mēnesi pirms tam brīdināt, ja mēs neizmantojam telpas, ja, bet reāli parakstot līgumu jau viņi nevar izpildīt, jo 6. februārī jau ir pirmā.
Es sapratu domas, vienkārši domāju, cik tas būtu korekti, ja mēs tagad līgumā iekļautu, ka pieņemsim šis punkts ir piemērojams, piemēram, no 1. marta.
Tas būtu loģiski, jā, bet, labi, varbūt niansē, bet varbūt arī būtiski, jo mēs parakstām līgumu, kur mēs viņu jau reāli nevar izpildīt vairāk.
Bet es gribēju vērst uzmanības to, ka visi šie datumi un laiki ir ar Talsu tautas centru ir sakoriģēti, tā kā ir vienošanās par to, ka viņš jau laikā neko neizmantos.
Paldies, jā.
Labi, paldies. Deputātiem nav vairāk, ja nekādu iebildumu priekšlikumu. Tad mēs varam uzsākt balsošanu par lēmumu projektu. Lūdzu. Slēdzu. Ar 12 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Nākošais ir sestais darba kārtības jautājums par sestošo noteikumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, izdošanu, un ziņotājs ir Aigars Šturms. Ir Aigars? Neredzu Aigaru. Aināru redzu. Tad varbūt Ainārs Korulis.
Jā, labdien.
Jā, labdien.
Jā, mēģināšu noprezentēt materiālu, par kuru man nekādas sajēgas nav gudīgs.
Vai tad juridiskajā nodaļā vairs nestrādā? labi, mēģinu, lūdzu.
Tātad ir sagatavoti saistošie noteikumi par dzīvām mājā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu. Tad šos te saistošos noteikumus ir nepieciešams izdot, tāpēc, kad ir daudz iesniegumi ienākuši un ir dzīvokļu privatizācijas, dzīvām mājā privatizācijas komisijas uzdevums tad šos te piesaistītos zemes gabalus pārskatīt. Konkrētajā gadījumā esam izstrādājuši saistošos noteikumus, kuri ir nepieciešams, lai atvieglotu šo te funkcionālu nepieciešamā zemes gabalā platību, pārskatīšanu un attiecīgi pieņemt kaut kādu lēmumu šajos ienākošajos iesniegumos. Nu, līdz ar to jūs priekšā ir konkrēti saistoši noteikumi, un ja ir kādi jautājumi, tad labprāt,
tieši paties. Deputātiem jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākošais 7. Darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par azartspēļu organizēšanu, izdošanu. Ainārs, es saprotu, jā, turpina ziņot. Jā, Ainār, lūdzu.
Jā, paldies. Tad jūs priekšā ir saistošie noteikumi par liegumu paplašināt un atvērt jaunas azartspēļu vietas Talsu pašvaldības novada administratīvajā teritorijā. Šeit tika izskatīti vairāki satversmes spriedumi, un ir tāds viedoklis, ka šīs azartspēles nav vēlamas, līdz ar to arī šo te azartspēļu veidu paplašināšanu jau esošajās vietās arī nebūtu ieteicama, un lai šo arī liektu šo te iespēju veikt šādu uzņēmējdarbību pašvaldības administratīvā teritorijā, ir sagatavoti šādi saistošie noteikumi. Tas ir īsumā viss. Paldies, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Paldies. Deputāti jautājumi. Priekšlik, Andi, lūdzu.
Labdien, Ainar. Man jautājums tāds. Ņemot vērā, ka jūs pamatā pārstāvu pašvaldību tiesvedībās, kas saistīts ar pašvaldības darbību. Vai jūsu vērtējums, vai mums ir, un ja ir, tad kādi ir tie riski, tiesvedības potenciālie riski, saistībā ar šiem saistošiem noteikumiem?
Jā, Nara.
Tad potenciālais risks ir satversmes tiesa. Bet, nu, par cik tas ir diezgan plaši jau mūsdienās, kad visus neskaidros jautājumus, kas ir, jeb pareizāk sakot, kas tiek atrunāti likumos, risinām satversmes tiesā. Nu, šis ir tas iespējamais gadījums, jā.
Paldies. Vēl Andim jautājumi? Nav vairāk, jā. Vai deputātie vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Uzsākam balsošanu, lūdzu. Slēdzu. Ar 11 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts un Tad visi lemjošās daļas jautājumi ir izskatīti un tālāk ir informatīvā daļa. Talsu novada stipendiju piešķiršanas komisijas atskaite par 2023. Gadu un ziņotājs ir Kalvis Kalniņš. Neredzu. Kas tur šodien mums notiek?
Varbūt, kamēr Kalvis slēdzas klāt, vai es nezinu, kāds cits.
Vispirms jau viņš jāsaķer.
Jā, nu, kamēr, respektīvi, kamēr saķer Kalvis, gribēju pieteikties un atzīties un nokaunēties par to, ka šomēnes nebūs mans izdomāšanas atvināšanas komisijas atskaites, jo nu, nesanāca darba daudzuma dēļ. Šomēnes sagatavot būšu februārī uz finanšu komiteju.
Un cik būs?
Cik būs kas?
Lēmumu projekti.
Ne laimu projektu, bet komisijas informācija par paveiktajiem varoņdarbiem un neizdarītajiem darbiem.
Jā. Sandra gribēja kaut ko sacīt, jau 10 minūšu pēc tam pārtraukumiņš. Labi, paldies.
Es gribēju, pat cik iezīmējās mazliet pārtraukums, jautāt, kāda būs budžeta skatīšanas virzība.
Virzība būs tā, ka februārī līdz 10. datumam varētu būt apvienotā komitejas sēde, un tālāk ap 14. februārī varētu būt budžeta pieņemšana. Domas sēde.
Paldies.
Es ielikšu tajā muzejā kopējā čatiņā iekšā. Bet tad jūs arī atbildiet. Labi, tad, kad es ielieku tur, vai jums tas datums ir labi, jā, tad... Jā, labi. Nu, tad gaidam Kalniņkungu. Es ceru, ka visiem par gaidīšanu būs arī konfetes, tā kā 10 minūšu pārtraukums līdz 10:20. Paldies. Tā, labi, deputāti, mums ir ieradies komisijas vadītājs. Končas gan mums nav, bet nu neko. Labi, došu vārdu Kalvim Kalniņam, stipendijas komisijas priekšsēdētājam. Lūdzu, Kalvim.
Labrīt, kolēģi, jūs man pārsteidzāt ar savu ātrumu šorīt. Paldies par to. Un varētu nākošo slaidu. Jā.
Jā, Kalvi.
Vajadzētu prezentāciju palaist. Es jau ceru, ka visi deputāti, protams, iepazinušies ar prezentāciju, loģiski.
Jā, iepazinām ir.
Tātad, kā jūs iepazināties, tad Dalsu novada stipendiju piešķiršanas komisija nolikuma, tas ir pieņemts 2021. gada 26. augusta lēmumu. Un šogad komisija sastāvā Kalvis Kalniņš, Ieva Krēja, Gundars Sebris, Zuldis Katlaps, Satja Nēlāni. Un šogad ir notikuši divas sēdes. Man bija tas gods piedalīties vienā. Tas ir 6. oktobra sēdē, kurā mēs tad arī lēmām par visiem šiem jautājumiem, kas bija 28 kopā. Tik piešķirts 20 stipendijas, un arī mēs vēlāk tad arī šīs te stipendijas ar 26. oktobra domas lēmumu arī apstiprinājām. 19 stipendijas bija minimālās algas apmērā, viena ārstniecības speciālista stipendija tad bija pilnā minimālās algas apmērā. Un šeit mēs varam iepazīties un redzēt arī tad to sadalījumu, kam tad viņas īsti tika piešķirtas kādās jomās. Un ļoti izteikti ir šī te sākuma skolas skolotāji. Ja mums bija 9 stipendijas kopumā. Runājot par finansējumu, tad šeit jūs arī redzat aptuvenoto nepieciešamo finansējumu arī 2024. gadā. Jā, lūdzu, varbūt jautājumu.
Nu, mēs tur tā kā sākām skatīties, pa cik bija iesniegums no Talsu slimnīcas par aparatūras iegādi un finansējumu piešķiršanu aparatūras iegādēju šajā gadā. Un tad es arī paskatījos tās stipendijas, un man, nu, tīri, tā kā varbūt deputātiem pārdomām, bet varbūt, kad pat nav jēga par to domāt, es nezinu. Bet man tādas domas raisīja tas, ka ir šīs ārstniecības personas, kas ir studenti, kas saņem divas stipendijas. Gan mūzējo stipendiju, gan arī Ventspils slimnīcas stipendiju. Tur nu, nevajag tā kā ierobežot, ja vienkārši ļaut, lai tas students tā kā turpina saņemt, jeb saskaņot viedokļus ar Ventspili, pajautāt, ko viņa par to domā.
Man nebūs informācija par šādu viņu saņemt.
Jā, Dēni.
Jā, Eva, jautājums ir vietā, bet mēs kādreiz, man tā diskusija ir bijusi, vai, nu, kādreiz līdzīgi, tāpēc, ka mūsējā stipendija to tā iespēja būt šeit uz vietas, nodrošināt to darbinieku. Ventspils, viņi, man liekas, vēl dot kaut kāds bonus, lai viņiem būtu vairāk, jo viņi pašvaldība arī vēl dod bez pašas
slimnīcas. Nē, pašvaldība vairs nedod, dod slimnīca pati. Viņiem ir, nu, kaut kāds tāds fonds, kur slimnīca pati dod. Tāpēc es arī tā domāju, nu, tagad, jā,
katrā ziņā,
vienu dodam mēs, vienu dodam, kur tagad tam studentam, nu, nevar jau tur.
Kā,
nu,
kā pašvaldība, mēs dodam, lai viņš būtu piesaistīts.
Jā, nu, jā, tāds arī tas mērķis, bet kā tu to cilvēku divās daļās pārdalīs, ka viņš sāk strādāt, uz kurienu viņš aizies? Nu, var jau arī abās vietās strādāt,
kā tas. Viņam ir pēc līguma, viņam jābūt šeit.
Nu, jā, nu, tāda, man tāda viela pārdomā bija. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi saistībā ar prezidentu? Jā, Andi, lūdzu.
Man varbūt priekšlikums, paldies par apkopojumu, bet ņemot vērā, ka tā stipendija, nu, jau ir piešķirta jau vairākus gadus un ir arī noteikti speciālisti, kas ir pabieguši studijas un šobrīd strādā pašvaldībā, mēs pieņem, ka pie nākamām atskaitiem pielikt arī vienu slaidu, ne tikai par aktīvām stipendijām, bet arī par pabeigtām stipendijām, par tiem rezultātiem. Nu, cik mums šobrīd pašvaldībā strādā skolotāji un ārstu un kādās programmās, kur ir pabeiguši studijas un pabeiguši studijas ar stipendiju atbalstu.
Jā, ok, paldies par priekšlikumu, to mēs varētu, es domāju, arī apkopot. Jo viņiem jau jābūt līgumiem saistībām.
Tieši tā, nu, es tagad neatceros, no kuru gadu mēs tieši sākām, tas noteikti nav 21. Gads, kas šeit ir prezentācija 21. Gadā ir pēdējā versija, droši vien lēmta domē par stipendiju piešķiršanu, bet sākums bija jau vairākas gadus iepriekš. Tā kā uz nākamo prezentāciju tāda apkopojuma var būt labi.
Labi, Daini, lūdzu.
Jā, nu, ir jau arī gadījumi to, ka stipendiju saņem un līguma saistības pēc tam nepildi, pēc tam atmaksā pašvaldībai.
Jā. Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, man jautājums tāds, komisija atskaitas periods. Šeit visur stāv rakstīts uz 31.12.2022. Šie dati ir par 22. Gadu vai par 23. Gadu?
Nu, 23.
Tā ir. Nu, skatāties, te vismaz tā melds uz balti rakstīts.
Nu, tā ir noteikti var neliela.
Nu, drukas kļūda.
Pagai drukas. Mums jau viss ir tikai kļūda. Šturms neatnāk, nepieslēdzas, nu, arī drukas kļūda, vai ne?
Jā, tas ir noteikti, tas ir aktīvās pēdējās, kas ir.
23. Vajadzētu, man ir vismaz 22. Te redzams.
A, kāpēc citiem 23. Mums ir divas prezentācijas?
Nu, es reku atsūtītā prezentācija.
Labi, Sandrai bija jautājums? Nē. Labi, vai ir kādi vēl jautājumi saistībā ar šo prezentāciju, ar komisijas darbu? Nav vairāk neko. Labi, paldies visiem deputātiem par darbu.
Tā ir, nāc paskatīt.
Un uz tikšanos domas sēdē. Paldies.